100 питанняў, 100 адказаў. Сёння вельмі распаўсюджана меркаванне, што вера і навука гэта рэчы абсалютна несумяшчальныя і супрацьлеглыя адна адной. Такія сцвярджэнні між іншым абапіраюцца на крытыцы першых старонак Біблії. Апаненты веруючых людзей кажуць: «Вы што, сапраўды верыце, што свет і чалавека стварыў Бог за 6 дзён? І ўсё гэта адбылося каля 5000 гадоў таму? А як жа шматлікія палеантралагічныя, марфалагічныя, біяхімічныя і іншыя доказы тэорыі эвалюцыі? Якім чынам можна прымірыць гэтыя дзве пазіцыі, мы паразмаўляем у нашай сённяшняй праграме». Па-першае, варта адзначыць, што разуменне Святога Пісання як навуковай ісціны не характэрна для католікаў. Такая пазіцыя ўласціва, напрыклад, некаторым сектам. Яны ўспрымаюць Святое Пісанне даслоўна. Калі напісана, што свет быў створаны за 6 дзён, значыць за 6. Калі напісана, што над нябесным зводам ёсць воды, значыць ёсць. Дарэчы, у старажытнасці людзі так і думалі, і такім чынам тлумачылі, напрыклад, паходжанне дажджоў. Іншай пазіцыі прытрымліваюцца эвалюцыяністы. Яны сцвярджаюць, што ўся касмічная рэальнасць ці некаторыя яе часткі прагрэсіўна развіваюцца з ніжэйшага ўзроўню дзякуючы ўнутраным сілам і законам. Стваральнікам гэтай тэорыі лічыцца знакаміты Чарльз Дарвін, які абмежаваўся толькі біялагічнай сферай для таго, каб патлумачыць паходжанне ўсіх відаў жывых стварэнняў ад некаторых першапачатковых экземпляраў. У філасофскай сферы першым прымяніў прынцыпы эвалюцыі, каб патлумачыць рэальнасць, Герберт Спенсер. Але трэба адзначыць, што эвалюцыянізм мае вельмі моцных праціўнікаў нават у асяроддзі саміх навукоўцаў. Многія з іх сцвярджаюць, што доказы эвалюцыяністаў недастаткова пераканаўчыя і перш за ўсё не падыходзяць для тлумачэння феномену чалавека. У 19 стагоддзі яшчэ можна было думаць, што чалавек паходзіць ад маўпы, але з таго часу, як пачаліся даследаванні над ДНК, гэта ўжо несур'ёзна. Ужо шмат разоў было даказана, што ДНК маўпы і чалавека адрозніваюцца. Атрымліваецца, што калі маўпа стала чалавекам, то згубіла свой генетычны код. Але як гэта даказаць? Самі эвалюцыяністы сёння разгублены і маўчаць на гэту тэму. Пытанне аб паходжанні чалавека з'яўляецца важным для каталіцкага касцёла. Ён не разглядае чалавека ў якасці выпадковага прадукта эвалюцыі. Паводле хрысціянскага навучання, чалавек быў створаны Богам. Тое, якім чынам гэта адбылося, гэта ўжо пытанне навукі. Ці ён быў створаны з зямлі, ці з нейкай іншай матэрыі. І касцёл вельмі адкрыты на падобны пошук праўды. На самой справе эвалюцыяністская гіпотэза не супярэчыць кнізе быцця. Кніга быцця не была напісана паводле навуковых крытэрыяў. Гэта не навуковая кніга, але рэлігійная. Яшчэ ў 1909 годзе папская біблійная камісія сцвярджала: «У напісанні першай главы кнігі быцця у святога аўтара не было інтэнцыі растлумачыць навуковым чынам унутраную канструкцыю бачных рэчаў і поўны парадак стварэння, але перш за ўсё даць свайму народу папулярнае тлумачэнне, якое адпавядала распаўсюджанай у тыя часы манеры размаўляць і было набліжана да паняццяў і традыцый тых людзей. Таму у інтэрпрэтацыі не трэба шукаць заўсёды і з дакладнасцю прыярытэтнасці навуковай мовы». Такім чынам, тэорыя Дарвіна можа прымірыцца з сакральным тэкстам, але з адной умовай. Калі будзе разглядаць чалавека як істоту, надзеленую духоўнай душой, і прызнае, што было прамое ўмешальніцтва Бога, які стварыў гэту духоўную душу. 100 пытанняў, 100 адказаў.